Белгишләр кайсы илнең нинди исерткеч эчемлеккә өстенлек бирүен өйрәнер өчен Европа хәмер билбаулары дигән рәсми төшенчә керткән. Аракы билбауы, сыра билбауы, шәрәп билбауы бар. Соңгы елларда аракы билбауы илләрендә эчкечелек проблемын бетерер өчен күпләр сырага күчү сәясәтен башлаган. Бу хакта тулырак итеп Лилия Зарипова сөйли.
Дөньяла кайһы ил нинди исерткес исемлектәрде күбрәк куллана. Бұл мәсьәләне өйрәнер өсөн белгестәр Европа алкоголь билбаулары дигән рәсми төшенсә керткән. Аракы билбауы һауык илләргә хас. Улар арасында Рәсәй, Польша, Украина, Белоруссия, Скандинавия һәм Балтик буе илләре керә. Бұл илләрдә иген я виноград үстерергә кәрәкле шарттар юк. Шулай ук халыкта куәтле алкоголь кышкы һауыктардан һаклай дигән ышану йөри. Хара билбауына уртаса һауык һавалы Урта Европа илләре инә. Бында иген төньяк көнсугыш илләренә караганда яхшырак үсә, әмма виноград үстерер өчен кояш һаман йитмәй. Бұл билбауга Германия, Бельгия, Швейцария кеүек илләр инә. Бұл илләрнең тарихи төп шөгыле авыл хуҗалыгы һәм иген үстерү булган. Шарап билбауы Франция, Испания, Италия кеүек йылырак илләргә хас. Бұл Рим империяһы тоқымдары күптән инде виноград үстереп шарап эшләргә өйрәнгән һәм күп йыллык исерткес исемлектәр куллану этикеты һәм йолаһы барлыкка килгән. Бұл бүленуге карамастан, кайһы бер илләрнең катнаш билбауга инеуе мөмкин. Мәсәлән, Чехияның көньяк Моравия өлкәһендә шарап, ә Богемия өлкәһендә күбрәк хара эсәлә. Шулай ук азаккы елдарда аракы билбау илдәренең күбрәк хара эсә башлау юнәлеше күзәтелә. Скандинавия илдәрендә Ирландияла һәм Польшала 20-нче буаттың 50-нче елдарында эскеселек проблемаһы зур булу өчен хөкүмәт сәясәте аракыны әдерәк алкогольле булган хара менән алмаштырырга булган. Бының өчен махсус рәвештә халык арасында хара пропагандасы үткәрелгән. Мәсәлән, Польшала бұл сәясәт бик уңышлы һәм хәзерге вакытта хара аракыны бөтенләй алмаштырган. Бұл сәясәт үткәрелгән илләрдә эскеселек проблемаһы менән бергә үлем дә кәмегән. Дөнья һаулық ойышмаһы быйыл басып сығарған иҫәбе буйынса Рәсәйдә 63% кеше ҡыуатлы эсемлектәр ҡуллана, ә 33% хара эсә. Шулай уҡ был тикшеренеүҙәр Рәсәйдә аҙаҡҡы 10 йылда араҡы эсеүҙең һаны 40%-ҡа кәмеүе һәм киреһенсә хара эсеүҙең яҡынса 30%-ҡа артыуын күрһәтә. Һараны Рәсәйдә алкоголь исемлек дип һанау кануны был һандарҙы ҡайһы яҡҡа үҙгәртер икәне киләсәктә күренер.
Европа хәмер билбаулары белән Лилия Зарипова таныштырды. Сез Азатлык радиосын